У эфиры Радио Свобода. Уменску 18-я година. У Праской студии Юрай Бушляков. Добрый вечер. Міністерства замежных справ Беларуси выказало пожадання, каб Менс покинули еще 10 американских дипломатов. Александра Лукашенко не хочет бачить у Бухаресте на саммите НАТО. У Менск прибыл поверенный у справах Еврокомиссии в Беларуси Жан-Эрик Гольцапфель. Цена на российский газ для Беларуси до конца 2008 года повеличиваться не будет, заявил посол России у Беларуси Александр Суриков. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗШ Джордж Буш зноў заклікаў НАТО пачаць працэс уступлення для Украіны і Грузіі. Выступаючы за гадзіну да адкрыцця сённяшняга саміту НАТО ў Бухарэсце, Буш сказаў, што Украіна і Грузія гатовыя да членства ў альянсе і што дзверы НАТО павінны заставацца адчыненымі для ўсіх еўрапейскіх нацыяў, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Буш таксама заклікаў НАТО паслаць дадатковыя войскі ў Афганістан і заявіў, што ён застаецца прыхільнікам разгортвання ў Еўропе амерыканскай супрацьракетнай сістэмы. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Масква не дазволіць Косаву стаць членам ААН. Выступаючы ў дзяржаўнай думе Расіі, Лаўроў сказаў, што Расія выкарыстоўвае свае паўнамоцтвы як сталага члена Рады бяспекі ААН, каб заблякаваць далучэнне Косава да сусветнай супольнасці нацыяў. Этнічна пераважна альбанская Косава абвясціла сваю незалежнасць ад Сербіі ў лютым. Сербія і яе гістарычная саюзніца Расія выступілі супраць гэтага кроку. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі Зімбабве паведамілі, што ніводзін з кандыдатаў на пасаду прэзідэнта краіны не набраў дастатковай для перамогі колькасці галасоў у першым туры. Выбары прайшлі ў суботу, вынікі галасавання па-ранейшаму не апублікаваныя. Апазіцыя заяўляе аб пагрозе падтасоўкі і мае намер апублікаваць вынікі паралельнага падліку галасоў у выпадку, калі на працягу дня не з'явяцца афіцыйных вынікаў. Паводле неафіцыйных дадзеных, апазіцыйны кандыдат Морган Цвангіраі набраў больш галасоў, чым шматгадовы прэзідэнт краіны Роберт Мугабе. Жыхары Кубы актыўна скупляюць у крамах DVD-плееры, матацыклы і іншыя прамысловыя тавары, свабодны продаж якіх у гады кіравання Фіделя Кастра быў забаронены. Заходнія інфармацыйныя агенцтвы адзначаюць, што попыт на тавары вельмі высокі, нягледзячы на цэны, якія для большасці кубінцаў таксама застаюцца вельмі высокімі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларусь скарачае колькасць персаналу сваёй амбасады ў ЗША да 7 чалавек і хоча, каб гэтаксама зрабілі і злучаныя штаты, скараціўшы колькасць акрэдытаваных у Менску дыпламатаў на 10 чалавек. Пры гэтым беларускі бок спасылаецца на Венскую канвенцыю аб дыпламатычных адносінах. Міністр замежных справаў Беларусі Віктар Гайсёнак паведаміў сёння, што 10 беларускіх дыпламатаў ўжо вяртаюцца з Вашынгтону на радзіму. У якасці альтэрнатывы МЗС Беларусі бачыць поўнае і безумоўнае скасаванне санкцыяў, уведзеных ЗША супраць канцэрну «Белнафтахім». Гэта адзіная падстава, якая можа існаваць для далейшай размовы з ЗША, заявіў Віктар Гайсёнак. Амерыканскае пасольства перадало гэтае патрабаванне беларускага боку на разгляд у дзярждэпартамент, іншых каментароў няма. Гэта паведамілі ў прэсавай службе дыпламатычнага прадстаўніцтва ЗША ў Менску. Я нагадаю, на мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку амаль удвая да 17 чалавек. Пры гэтым злучаныя штаты зноў заявілі, што безумоўнае вызваленне ўсіх палітычных вязняў дасць магчымасць пачаць пошук шляхоў паляпшэння двухбаковых дачыненняў. Тым часам сёння Міністэрства замежных справаў Беларусі выступіла з заявою аб тым, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Якія прычыны гэтага рашэння, высвятляў Валер Каліноўскі.
МЗС Беларуси поведомляет, что НАТО ухвалило решение на конт обмежевания узровня удела белорусского боку у завтрашнем саммите Рады Павночно-Атлантичного партнерства и информовала про это официальный Минск. Белорусское замежно-политичное ведомство назвало это решение непримальным и суперечным с ухваленным у 97-м годе базовым документом Рады Павночно-Атлантичного партнерства. У связи с этим Республика Беларусь с принциповых меркований вымушенная отмовиться от удела у Бухарестском саммите, заявила МЗС Беларуси. Названная встреча мае пройти в Бухаресте завтра на узровні керівників держав ці урадов країн-сябрав Ради Павночно-Атлантичного партнерства у формі робочого обеду. Рада Павночно-Атлантичного партнерства – это консультативний орган у справах безпеки в регіоні. Причина демаршу МЗС Беларуси у тим, что на встрече в Бухаресте не хочуть бачить Александра Лукашенку. На завтрашнім саміті Ради Павночно-Атлантичного партнерства у Бухаресте спадара Лукашенку саправди не чекають, подтвердил в «Свободе» наместник прессового секретаря НАТО Роберт Пшчел. «Не потребно никакое подтверждение. Это совсем не секрет, что у НАТО нема намеров запрошать на саммит Александра Лукашенко у связи с незахованием им демократичных стандартов у Беларуси». Наместник старшини партии БНФ Інцук Вячорка лічить рішення НАТО понизить узровень представництва Беларуси на саммите в Бухаресте цалком логичным, відповідним евроатлантичной політиці относно Беларуси.
Это абсолютно натурально. Лукашенко повинна быть заказанная дорога на любую демократичную землю, но есть, на жаль, одно выключение. Это Организация Объединенных Наций.
Мінцук Вячорка згадывает, что недавно в Беларусь приезжали эксперты НАТО, которые высветляли агульную ситуацию и готовость официального Минску сотрудничать с НАТО. Вінцук Вячорка сустракався з ними і казав, що покольки білоруське військо не заангажоване в репресивну машину, то НАТО треба підтримувати з ним контакти. Але останнім часом ситуація почала мінятися, говорить спадар Вячорка.
Але останні події, зв'язані з використанням армії як репресивного механізму, справа Железниченки, погрози забирати у війська тих молодих людей, яких викидають безправно з університетів, вони показують, що, на жаль, тепер керівництво Міністерства оборони піддалося цьому тиску з боку керівництва держави, відійшло від принципу невмішання армії у репресивну політику. І тут блок НАТО повинен так само свої виснови робити. І в цьому сенсі обніження рівня представництва виглядає логічно.
Это было меркование наместника старшини партии БНФ Вінцука Вячорки. Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Сёння на пытанні свабоды наведнікаў нашага сайту і слухачоў радыё адказаў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце, а запіс інтэрв'ю прагучыць у нашым эфіры заўтра, 3 красавіка. Але зараз мы прапануем вашай увазе некалькі фрагментаў інтэрв'ю. І найперш адказ на пытанне, дасланае на сайт «Свабоды». Цытую, колькі яшчэ часу такая дзяржава, як ЗША, будзе слухаць і выконваць патрабаванні нелегітымнай улады Лукашэнкі. Канец цытаты. І зараз адказ дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША Роберта Боума.
Мы зусім нядаўна атрымалі новае патрабаванне аб скарачэнні колькасці супрацоўнікаў пасольства ў Мінску. І мы, натуральна, лічым гэтыя патрабаванні нелегітымнымі і неабгрунтаванымі. Няма падставы для такіх патрабаванняў з іх боку. Не такім чынам краіны павінны ўзаемадзейнічаць паміж сабой. Мы абсалютна не бачым падставаў для такіх патрабаванняў, але мы іх разглядаем. І гэта ўсё, што я пакуль магу сказаць.
Яшчэ адно пытанне, ці магчыма, што санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім» контрапрадукцыйныя і прывядуць толькі да далейшых рэпрэсіяў і ўзмацнення ўплыву Расіі ў Беларусі, адказвае Роберт Боум.
Я думаю, што тая рэакцыя беларускіх уладаў на санкцыі супраць «Белнафтахіму», якую мы назіраем, відавочна паказвае, што гэтыя санкцыі дзейнічаюць. Мы лічым, што гэта неадэкватная рэакцыя, але тым не менш абсалютна ясна, што санкцыі маюць вельмі моцны эфект.
Мы спыталіся ў дырэктара аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША, ці не азначае гэта, што рэпрэсіі супраць удзельнікаў мірнай дэманстрацыі 25 сакавіка і новыя суды над дэмакратычнымі актывістамі – гэта нейкім чынам вынік амерыканскіх санкцыяў.
Не ведаю, гэта можа быць паказнікам адчаю з боку рэжыму. Магчыма, рэжым адчувае, што губляе кантроль, і такім чынам наносіць удар у адказ. Тут вельмі цяжка сказаць, але відавочна ёсць адчуванне вялікай разгубленасці з боку рэжыму.
Гэта быў дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Украіны Роберт Боум. Поўны тэкст ягонага інтэрв'ю з'явіцца пазней на нашым сайце свабода.орг, а запіс інтэрв'ю заўтра прагучыць у нашым эфіры.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што он мяне слышыць.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Супрацоўнікі менскай міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. На месцы гэтай падзеі была Любоў Лунёва.
Насупраць будынку расійскай амбасады а 5 вечара сабраліся каля дзясятка моладзевых актывістаў, у асноўным прадстаўнікоў з руху «Джынс за свабоду». Яны прынеслі з сабой бел-чырвона-белы сцяг і расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Такім чынам маладзёны хацелі адзначыць дзень, які пазначаны ў календары, як афіцыйнае свята, дзень яднання беларускага і расійскага народаў. Ахоўнік, які заўважыў натоўп маладых людзей, выклікаў міліцыянтаў, і на 3 машынах тыя прыехалі да будынку амбасады. У адной машыне былі міліцыянты, якія мелі з сабой зброю. Яны схапілі 2 дзяўчат, астатнім удалося адысці на вуліцу Багдановіча. Дзяўчат, прозвішча адной з іх вядомая, Паліна Кур'янович, і яшчэ адну дзяўчынку, прозвішча якой пакуль высвятляецца. Магчыма, дзяўчаты могуць абвінаваціць у дробным хуліганстве, як гэта заўсёды было падчас такіх пікетаў. А маладыя людзі паведамілі, што яны спадзяваліся на тое, што з боку расійскай амбасады адбудуцца нейкія праявы разумення наконт свабоды выказванняў і свабоды сходаў. Але, на жаль, усё адбылося, як і ў ранейшыя гады.
Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. І зараз нашае пытанне. Ці адчуваеце вы, што жывяце ў саюзнай дзяржаве? Ці стала гэтая дзяржава рэальнасцю? З такімі пытаннямі наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч звяртаўся сёння да жыхароў абласнога цэнтру.
Я не знаю, я живу в Советском Союзе. Да как, ну какая Беларусь? Бюджет весь, только штрафы. Люди запуганы, что здесь, батя, как говорится, батька натворил, расплодил. То это вообще ни в одни рамки не улаживает.
А, не, не. Чисто, что только люди на русском языке говорят, вот и все. А так ничего такого, не.
Ощущения никакие. Плюс то, что масса российских телеканалов. Потому что, так, хотя отечественное, то это иной выход только «Спутник». Ну, так помогает российский канал.
Так а вы что, лечите, что эта держава не отбылась, как таковая?
Пока в данный момент, мне кажется, абсолютно нет. Во всяком случае, я никак этого не чувствую. И, если честно говоря, какие-то заминки в наших белорусско-российских отношениях, то Россия оказывается худшим врагом, чем весь остальной мир вместе взят. Хотя бы вспомню тут газовый кризис.
Наверное, не очень, потому что сейчас вот и газ дорожает, и все дорожает, то если бы так вот было бы союзная там дружба там с Россией, там что-то, то что говорили, деньги как бы будут общие, ну что-то ничего такого нет. Вот все дорожает, поэтому больше добавить ничего не буду.
Все были настроены на то, что скоро Беларусь объединяется с Россией, будет один президент, будет одна валюта, однако все это было только на словах. И это, не знаю, все люди, наверное, были готовы к этому, а сейчас, зараз не знаю.
Беларусь есть Беларусь, а в России есть Россия.
То есть вы не чувствуете, что мы в одной державе?
А не грамульки. Лечу, что этой державы нема.
По документам, может, и отбылось, но вот мне на это трудно ответить.
Не, вы знаете, не, еще не отбылась.
Нет, не отчуваю. Ну, нет такого чувства. Беларусь есть Беларусь, Россия есть Россия. Ну, нет такого чувства, что мы одна страна.
Нет, абсолютно такого отчувания нема, бо в моем штодённом житті все эти правила, которые декларуются с телебачення и с радио, на меня не дотычат. Вот, ну, и того взлету экономики, те союзные программы, некие эфемерные, або на экономику Беларуси они роли не отыгрывают, и в своем материальном житті так само это не отчуваю.
Люди на улицах городні про то, эти отчувают яны, что живут у союзной державе Беларуси и России. З вами Радио Свобода, темы дня. Міністерства замежных справаў Беларусі выказала пожаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. МЗС Беларусі заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. У Менск прыбыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольцапфель. Пасол Беларусі ў Літве Владзімір Дражын прызнаў наяўнасць праблем з філіяй канцэрну Белнафтахім ў Літве ў сувязі з амерыканскімі санкцыямі. У сталіцу Румыніі Бухарэст на сустрэчу паўночна-атлантычнага альянсу на найвышэйшым узроўні з'ехаліся кіраўнікі 60 краінаў свету. За некалькі гадзінаў да пачатку саміту прэзідэнт ЗША Джордж Буш выступіў у Бухарэсце з прамоваю, у якой акрэсліў пазіцыю сваёй краіны па ключавых пытаннях міжнароднай бяспекі. Юрый Дракахруст.
Президент США засяродился на трех питаннях: прийняті плану дзеянняў по долученні до НАТО для Грузии и Украины, разгортванне элементов системы супрацьракетной обороны в Европе и повеличение войскового контингенту НАТО в Афганистане. Ён заявіў:
тут у Бухарэсце мы павінны даць ясна зразумець, што НАТА вітае намеры Грузіі і Украіны далучыцца да НАТА і прапанаваць ім ясны шлях дасягнення гэтай мэты. Пазіцыя маёй краіны ясная. НАТА павінна прапанаваць Грузіі і Украіне планы дзеянняў па дасягненні сяброўства.
Пра гэта ж амерыканскі лідар казаў учора ў Кіеве. Сёння ён падкрэсліў, што НАТА павінна быць адкрытым для ўсіх еўрапейскіх нацый, незалежна ад пярэчанняў Расіі. Намеры Киеву и Тбилиси долучиться до НАТО выкликают на отзвычай негативную реакцию Москвы. Сегодня керовник российского МЗС Сергей Лавров, выступающий в Державной Думе России, звернулся с жестким попереджением до Грузии.
Абсолютно недопустима возможная попытка Грузии применить силу для решения конфликтов, а тем более использовать в этих целях вступление в НАТО. Это в корне поменяло бы обстоятельства, в которых находятся жители Абхазии и Южной Осетии, а большинство из них – граждане Российской Федерации.
Супраць прыняцця плана дзеяння для Грузии и Украины выступают уплывовые сябры НАТО Нямеччины и Франции. На их думку, гэтыя краіны не адпавядаюць крытэрам НАТО. У своей промове в Бухаресте президент Буш подтвердил свой намер створить супрацьракетную оборону у Европе. Ён заявил про магчимость долучения до системы СПА российских радаров. Подкреслил, что США допускают беспрецедентный уровень супрацовництва с Россией в этом питании и сказал, что система СПА не накированная супрац России. Ее мета – продухилить махчимый ракетный напад сбоку Ирану. Чакается, что тема супрацракетной обороны в Европе будет головной подчас перемовов помеж президентами Бушем и Путиным у Сочи в эту пятницу. Президент США в своей сегодняшней промове закранул тему повеличения контингенту НАТО в Афганистане.
Афганістан дагэтуль сутыкаецца са шматлікімі выклікамі. Вораг выбіты са сваіх пазіцый і не кантралюе ніводны з гарадоў краіны. Але хаця гэты вораг разбіты ў баі, ён звярнуўся да тэрарыстычнай тактыкі. І калі мы аслабім ціск, экстрэмісты зноў створаць фарпосты па ўсёй краіне, каб пагражаць народу Афганістану і нашаму народу. Вось чаму мы будзем працягваць змагацца.
Большая частка сілаў НАТО ў Афганістане месціцца на адносна бяспечнай поўначы. Баі на поўдні з талібамі і аль-кайдай вядуць салдаты толькі 4 краінаў: ЗША, Вялікай Брытаніі, Нідэрляндаў і Канады.
Расказваў Юрый Драгахруст. Падчас учорашняга візіту ў Кію прэзідэнт ЗША Джордж Буш заявіў, што ў дні саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Бухарэсце падтрымае далучэнне Украіны і Грузіі да пляну дзеянняў, накіраваных на сяброўства гэтых краінаў у НАТО. Як да перспектывы ўваходжання Украіны і Грузіі ў НАТО ставяцца ў Беларусі? Намеснік старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў Васіль Хрол сцвярджае, што ўваход Грузіі і Украіны ў склад НАТО будзе азначаць новую геапалітычную рэальнасць.
Всеми фибрами души, всеми дипломатически имеющимися...
Усими фибрами души, усими дипломатичными сродками, я лечу, Республика Беларусь разом с Российской Федерацией повинны супрацьстаять процессу вступления у НАТО наших ближайших суседей. Сегодня же миллионы громадян Украины не хочут долучения до блеку. Я вельми не хочу быть Нострадамусом, але коли краины НАТО примут до себе Украину, это приведет до повторения югославского варианту. Украіна пачне дзяліцца. Адна частка за НАТО, другая супраць. І гэты працэс прывядзе да агромністых эканамічных і палітычных наступстваў не толькі для Украіны, але і для ўсёй садружнасці незалежных дзяржаваў.
Не толькі для Украіны, но і ўсяго садружнасці незалежных дзяржаваў.
І яшчэ адно меркаванне былы міністр абароны генерал-палкоўнік Павел Казлоўскі.
Небезпеки ніякої, казалось би, для Білорусі нема. Як буде розвиватися події геополітична, система всеєвропейської безпеки, а тут НАТО, сказати вельми сложно. Наприклад, Україна може розколотися на дві частки, штуршком до цього стане уваходження України в НАТО. Хоча Ющенко вчора сказав, що буде референдум по цьому питанню. Для Білорусі погрози великої нема, але для всього світу. Як буде розвиватися події, як на це буде реагувати Росія, Китай, Індія і інші великі держави, які супроти такого просовування на Усход. Велике питання.
Гэта было меркаванне былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага і яшчэ трэцяя думка падпалкоўніку ў адстаўцы Уладзімір Нісцюк.
Тут есть рациональное, есть эмоциональное. Эмоциональное – это то, что все спробуют супрать России, побудовать некую новую военную систему. Коли сказать рационально, зараз такие сроки узброения, для яких не існує тысячу километров, навод не існує глобальные проблемы. В любую кропку земли, коли треба, будет доставлена тая зброя, которая может нанести вельми великие проблемы той или иной краине. Коли уже отказать эмоциональный бок, Россия, створяющая с Белоруссией союз, так само пошла створення нової воєнно-політичної структури. Тому супротистояння більш тичиться дипломатичних, політико-економічних проблем.
Гэта був подполковник у відставці Уладзімір Нісцюк. Ви слухаєте радіо «Свобода». Сёння о 18-й годзіне у Менскім парку Дружбы народаў меў пачацца мітынг і канцэрт салідарнасці з палітычнымі зняволенымі «За свабоду». Пра гэта нашаму радыю раней паведамляў палітык Сергей Скрабец, які разам з братам Александрам Скрабцом і палітыкам Валерам Фраловым з'яўляюцца заяўнікамі акцыі. Улады дазволілі толькі мітынг і канцэрт, прысвечаны гадавіне яднання народаў Беларусі і Расіі афіцыйнаму святу, а шэсця ад Акадэміі навук забаранілі. З намі на сувязі цяпер у парку Дружбы народаў Алесь Дашчынскі. Алесю, добры вечар. Ці праходзіць мітынг у парку і хто сабраўся на гэты мітынг?
Добрый вечер. Я знаходжуся у парку на плошчы Бангалор. І тут толькі о 18-й гадзіне пачалі збірацца ўдзельнікі мітынгу і канцэрту салідарнасці з палізняволенымі. І на гэты момант тут ўжо больш за 100 чалавек. Яны разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі, это сцягі БСДП «Грамада». Так само тут я бачу і расійскія сцягі. Так само на сцэне вялізная расцяжка «Свабоду Казуліну» і расцяжка «Расія, дай адпачыць ад Александра Григоровича Лукашэнкі». На площади находятся заявники акции «Братцы Сергей Александр Скрестцы» и «Валера Фролу». Нагадаю, что «Братцы Скрестцы» капрались акции учора припинили голодовку, которую не тримали от 10 соковика с отрабованием вызвать предвязня Козулина. Ну, поводили с подаря Сергея, и он меркнул, что в акции может взять удел около 300 человек. И он сказал, что на период дня акции были расклеены объявы у интернатах, научальных установок, которые находятся около парку. Поводили судара Скрабца. Это митинг и концерт поддержали так само, кроме БСДП, громада широких молодежных инициатив. Ожидается, что в концерте возьмет удел широких белорусских гуртов. Это и Уния, Свора, Пейн Экстаз, Замыленное Вока. Тогда Сергей сказал, что когда народы России и Беларуси объединяют свои намагания, то они смогут перемогать тоталитаризм, авторитаризм в своих краинах. Но пока что гучит только музыка у записах, тут гучат и британские, и украинские гурты, и по воле организаторов на сцене усталевана аппаратура, дельми моцная, и гук накрыли всю площу. И перед початком акции жили подходил милиционер, который пытался у организаторов, какая же будет атрибутика под час акции. Так само подходил представник Мензелинстрой, который спитал, кто будет отказанный за приборку территории. Ну, по воле Сергея Скрабца до 9 вечера оплачена электричность, и тому акция будет протягиваться до этого часу. Пока что люди подходят, ну, будем бачить, как будет развиваться ситуация далее.
Я дякую Олесю Дашчынскаму. У Менскім парку Дружбы народа узбіраюцца ўдзельнікі мітынгу і канцэрту салідарнасці з палітвязнямі. Мітынг і канцэрт названыя «За свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Юрась Навіцкі з Менску. Убачыўшы, як аб толькі што сарваны сцяг аб'яднанай Еўропы, нейкі міліцэйскі начальнік з задавальненнем выцірае ногі, я пацягнуўся падняць яго. Але, атрымаўшы удар, упаў. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін пра 7 адразу пасля выпуску навінаў. Следства ў справе жывога шчыта адмовілася правесці следчы эксперымент на месцы здарэння. Пацярпелыя ў сітуацыі, якая здарылася на шашы Менск-Мікашэвічы 2 сакавіка, не выключаюць, што справу спрабуюць замарудзіць, каб супрацоўнікі ДАІ, якія стварылі жывы шчыт, пазбеглі адказнасці. Олег Грудзіловіч.
Менская областная міліцыя дагэтуль не пачала пошукі Рамана Мінцюка, супраць якога яшчэ 17 сакавіка завялі крымінальную справу за аварыю, што адбылася 2 сакавіка на трасе Мікашэвіч-Менск. Нагадаю, інцыдэнт вядомы пад назвай «Жывы шчыт» з-за таго, што ДАІ, каб спыніць нецвярозага кіроўцу Мінцюка, выставіла ў поперак шашы прыватныя аўтамабілі. 18 сакавіка разам з жонкай Вольгай, якая таксама мае дачыненне да інцыдэнту, Раман Мінцюк з'ехаў на здымкі тэлепраграмы «Пусть говорят» у Москву і ў Беларусь не вярнуўся. Праз некалькі дзён журналістам стала вядома, што ў вышук мужа і жонку Мінцюкоў не абвяшчалі. У гэтым няма патрэбы, бо следчы эксперымент з іх удзелам адкладзены з-за дрэннага надвор'я, патлумачыў тады свабодзе Александр Шункевіч, кіраўнік прэсавай службы Менскай абласной міліцыі. 2 красавіка ў той жа установе паведамілі, у вышук Мінцюкоў дагэтуль не абвяшчалі. Між тым, паводле пацярпелага Юрыя Пашкевіча, следства ўжо адмовілася ад правядзення следчага эксперыменту на шашы Мікашэвіч-Менск, пра які казалі тыдзень таму.
Сказалі, што будзе на гэтай недзелі, чацвёрг-пятніца, но без выезда на места. То есть будет сделана карта той местности, и на месте уже будем разбираться, составлять схему, кто где ехал, кто как был.
У отделе здарэння у правой областной милиции, где расследует инцидент, мне не отказали, ці будзе проведены следчий эксперимент, и чаму милиция не шукае Рамана Мінцюка. Загадчыка делу Юры Наваліхін.
Не будет эксперимента или он будет?
Я вам информацию по уголовному делу давать просто не буду. Вот и все.
Кіроўца Юры Пашкевіч, у якога ў аварыі пацярпелі таксама жонка і трохгадовая дачка, а аўтамабіль быў цалкам разбіты, не выключае, што справу спрабуюць замарудзіць, каб вывесці з-пад адказнасці супрацоўнікаў ДАІ, якія стварылі жывы шчыт. Пацярпеламу падаецца падазроным стаўленне міліцыі да кіроўцы, які ўчыніў аварыю.
Дзела, скажам так, непростое. Вот, они его просто отпустили, пока не началась вся шумиха. А когда началась шумиха, начали догонять упущенные. Вот и все. Я считаю так.
Юрий Пашкевич заявляет, что в любом выпадку будет домогаться покарания всех виноватых. Адвокат Вера Стамковская обороняє інтереси потерпілих.
З одного боку є вина цього Мінцюка, з другого боку супрацовників ДАІ. Там зараз розглядається дві справи. Одна у ДАІ, друга у прокуратури Мінської області. Дивно розглядається, я так само лічу, що дивно розглядається.
Поводле Веры Стромковской, для объективного расследования этой две справы треба объединять.
Из Минску передавал Олег Груздилович.
Сегодня на Белсате хитовый американский сериал «Элли Макбил». А позднее отказы на пытанье, кто такие белорусские гастарбайтеры и как правильно працевать за мяжой. У передачи «Форум». І врасте життєвої історії і їх вирішення у передачі «Репортер» з Кирилом Смягліковим. Шукай нас на сподорожнику «Астра». Більше інформації на www.belsat.eu. До зустрічі на Белсаті!
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18.30. У студії новинів Сергія Бламейка. На початку основне білоруське повідомлення. Міністерство заміжних справ Білорусі виказало пожадання, каб Мінськ покинули ще 10 американських дипломатів. Білорусь скорочає кількість персоналу свого посольства у США до 7 чоловік і хоче, каб до такої самої кількості дипломатів зменшили своє представництво у Білорусі Злучені Штати. При цьому білоруський бок посилається на Венську конвенцію об дипломатичних дочиненнях. Міністерство заміжних справ Білорусі заявило, що Білорусь відмовляється від удзелу у саміті Ради Північно-Атлантичного партнерства, який відбудеться 3 красавіка у Бухаресті. Раніше НАТО постановило обмежувати узровень удзелу білоруського боку у завтрашнім саміті. Білоруське МЗС назвало гэтае рашэнне непримальним. Супрацовники міліції не дозволили групі молоді провести для будинку російського посольства у Мінську акцію, примірковану до офіційного дня єднання народів Білорусі і Росії. У інтернеті з'явився сайт Союзу білоруських письменників. По адресі www.litbel.org можна знайти інформацію про неподконтрольну білоруським уладам письменницьку організацію, а так само прочитати видаваний Союзом місячник «Літературна Білорусь». На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Президент США Джордж Буш знов закликав НАТО почати процес уступлення для України і Грузії. Виступаючи за годину до відкриття сьогоднішнього саміту НАТО в Бухаресті, Буш сказав, що Україна і Грузія готові до членства у Альянсі і що двері НАТО повинні залишатися відчиненими для усіх європейських націй, незалежно від перечення Росії. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва не дозволить Косову стати членом ААН. Виступаючи у Державній Думі, Лавров сказав, що Росія використає своє повномоцтво як сталого члена Ради безпеки ААН, каб заплікувати долучення Косова до сусвітньої супольності націй. Державні сродки масової інформації Зімбабве повідомили, що ні один з кандидатів на посаду президента країни не набрав достатньої для перемоги кількості голосів у першому турі. Вибори пройшли у суботу. Виніки голосування по-ранішому не опубліковані. Опозиція заявляє погрозі підтасовки і має намір опублікувати виніки паралельного підліку голосів у випадку, коли на протягу дня не з'явиться офіційних виніків. Жихари Куби активно скупляють у крамах DVD-плеєри, мотоцикли і інші промислові товари, свободний продаж яких у гади керування Фіделя Кастро був заборонений. Заходні інформаційні агентства відзначають, що попит на товари вельми високий, не глядячи на ціни, які для більшості кубинців так само залишаються вельми високими. Ви слухали новини, наступний випуск про півгодини.
Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12, чергове подорожжа свободи. Віталь Сямашка розкаже про вёску Курчавцы Воронаўскага району. Але спершу паштовая скрынка 111. Ваші листи на адрес свободи читає, коментує Валентин Жданко.
Збіццё і арышты ўдзельнікаў святкавання Дня волі ў Менску і масавыя ператрусы на кватэрах і ў офісах дзясяткаў незалежных журналістаў ва ўсіх рэгіёнах Беларусі. Асноўныя тэмы лістоў і тэлефанаванняў на свабоду ў апошнія дні. З аднаго з такіх допісаў і пачну сённяшнюю размову. Нам піша даўні сябар свабоды Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшынскага району. Цытую ліст. Некалькі год таму вядучы расійскага тэлеканала НТВ Герасімаў трапна заўважыў: «Улада ёсць не тое, пра што яна гаворыць, а тое, пра што недагаворвае», за што, дарэчы, гэты журналіст і паплаціўся. Няма больш на НТВ ягонай праграмы. Незалежныя тэле- і радыёканалы, журналісты незалежных газет, якія сталі ахвярамі пагромшчыкаў, гаварылі менавіта пра тое, што хоча ўтаіць улада. Вось таму на іх і пачалі паляванне. Падзеі апошніх тыдняў у Беларусі – гэта трывожны сыгнал. Далей у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка выказваецца пра агульнанацыянальную дыктоўку, якая праводзілася ў Беларусі напярэдадні 25 сакавіка. Слухач піша: «Як сталася, што ў краіне напісаць дыктоўку на сваёй роднай мове стала ледзь не подзвігам, а ўся справа ў нашым страху? Ці можна ўявіць такое, каб, напрыклад, міністр ці губернатар раптам загаварылі па-беларуску? Калі б гэта адбылося, то ўжо на наступны дзень іхнія месцы, напэўна, занялі б больш абачлівыя асобы. І так будзе працягвацца да таго часу, пакуль прэзідэнтам застаецца Лукашэнка. А калі б раптам здарыўся цуд і Лукашэнка загаварыў па-беларуску, то ўжо на наступны дзень уся чыноўніцкая вертыкаль зверху да нізу неадкладна пабегла па падручнікі беларускай мовы, як цяпер бегае па лыжы. І беларускія дыктоўкі праводзіліся б ва ўсіх установах гэтак жа дружна, як цяпер налажваюцца лыжныя прабегі. Так што ў нас усё можа адбыцца. Вось паднімі Расія цану на газ да 300 даляраў, і Лукашэнка ў сваіх прамовах пра незалежнасць можа перайсці на беларускую мову. Ну а далей усё зразумела», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэшынскага району. Некалькі год таму ў размове з журналістамі Александр Лукашэнка заўважыў, што дзеля таго, каб пры жаданні загаварыць на чыстай беларускай мове, яму спатрэбілася б не больш за некалькі тыдняў. І гэта наўрад ці ёсць перабольшаннем. Беларускую мову ён чуў змалку і ў роднай хаце, і ў школе. А ў тых нямногіх выпадках, калі ён чытаў даклады па-беларуску, гэта здарылася некалькі разоў падчас святкавання Дня Рэспублікі 3 ліпеня, да ягонага беларускага вымаўлення наўрад ці можна было мець нейкія прэтэнзіі. Чаму ж не здараецца тое, што, здавалася б, можа адбыцца так лёгка і проста? Праблема тут выглядае не столькі ў Лукашэнку, колькі ў стаўленні да гэтай праблемы большасці беларускага грамадства. Калі б большасць электарату з абурэннем і пратэстам ставілася да дыскрымінацыі беларускай мовы, прэзідэнт, а ўслед за імі ўся ўладная вертыкаль, загаварылі б па-беларуску ўжо на наступны дзень. Дзеля гэтага, напэўна, і шукаць падручнікі не спатрэбілася б. Для 90% сённяшніх беларускіх начальнікаў беларуская мова зусім не чужая. Наш слухач Юрась Навіцкі быў сведкам і ўдзельнікам падзеяў 25 сакавіка ў Менску, калі міліцыя жорстка разагнала людзей, якія выйшлі на вуліцу, каб адсвяткаваць Дзень волі ў годкі абвяшчэння БНР. У сваім лісце на свабоду спадар Навіцкі, успамінаючы перажытае, піша: «Я ўбачыў, як аб толькі што сарваны сцяг аб'яднанай Еўропы нейкі міліцэйскі начальнік з задавальненнем выцірае ногі і пацягнуўся падняць палотнішча. Атрымаўшы ўдар, упаў. Мяне пацягнулі да аўтобуса, б'ючы пры гэтым ботамі па нагах. Тут жа збівалі нагамі ляжачых хлопцаў, цягнулі па праходзе за валасы дзяўчат. У баку стаяў пажылы дзядзька з разбітым тварам. Яшчэ адзін енчыў, прыкладаючы снег да аголенай пабітай нагі. Другому было кепска, яму выклікалі хуткую. Збівалі ўсіх, нават журналістаў. Потым высокі міліцэйскі начальнік тлумачыў усё тым, што дэманстранты нібыта аказвалі супраціў міліцыянтам. Ён жа злавіў новага атручанага пацука, так званую касірку апазыцыі, а насамрэч ні ў чым не вінаватую жанчыну, у якой знайшлі грошы, адкладзеныя на набыццё будматэрыялу. Раней з гэткім жа імпэтам ён бараніў даішнікаў, якія замест таго, каб ратаваць цывільнае насельніцтва ад злачынцаў, выстаўлялі супраць гэтых злачынцаў жывыя шчыты з дзяцей ды жанчын. Тут нават не пра адсутнасць прафесіяналізму даводзіцца казаць, а пра жывёльныя адносіны да людзей. А суседзі здзіўляюцца, гаворачы: «Паглядзіце, колькі ў іхнай міліцыі розных ДАІ, АМОНаў ды спецназаў, Аднак при затриманнях парушальнікаў яны рызыкуюць не сваімі жыццямі, а падстаўляюць галовы цывільных, ахвяруючы здароўем апошніх, не кажучы ўжо пра маёмасць. То бок і тут выціраюць ногі не аб якіхсьці там варожы еўрапейскі, а аб свой беларускі народ. Гэта клічыць Юрась Навіцкі з Менску. У нашым эфіры 25 сакавіка і ў наступныя дні прагучала шмат падобных сведчанняў тых людзей, якія гэтак жа, як і вы, спадар Навіцкі, былі ў той вечар у цэнтры Менску на праспекце Незалежнасці. Збіццё, затрыманні і арышты ўдзельнікаў мірнай дэманстрацыі, а праз два дні пасля гэтага масавыя ператрусы ў кватэрах і офісах незалежных журналістаў пакінулі не надта шмат спадзяванняў на хуткі пачатак дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам.
У эфиры паштовая скрынка 111. Ваши лісты на адрес свободы читае і каментуе Валянтін Жданко.
Аўтар наступнага ліста Галіна Александроўская з Магілёву згадвае, як месяц таму палітвязень Александр Казулін падчас пахавання жонкі ў публічным звароце дараваў усе свае крыўды прэзідэнту Александру Лукашэнку. Слухачка з гэтай нагоды піша: «Хацелася б, каб цяпер Александр Казулін адклікаў назад усе тыя словы даравання на адрас Лукашэнкі. Зразумела ж, што сказаны яны былі ў стрэсавым стане ў дні, калі ён развітваўся са сваёй Ірынай. Таму палітыкі пайшоў тады на прыніжэнне. Але той, каму быў адрасаваны зварот, не здольны зразумець такі крок. Таму хочацца звярнуцца да Александра Владіславовича. Забярыце назад сваё дараванне. Не варта рабіць гэтаму чалавеку такія шыкоўныя падарункі. Няўжо вы не зразумелі, што вам з ім не варта мець ніякіх спраў? Веру, што свабода ваша не за гарамі, трымайцеся», напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Нагадаю, што размова ідзе пра словы Александра Казуліна на прэсавай канферэнцыі пасля пахавання жонкі. Палітык тады сказаў, цытую: «Я дарую яму, Лукашэнку, усё, што перажыла наша сям'я. Мы ўсе ходзім пад Богам і мусім пакладацца на яго волю». Канец цытавання. Гэта, відавочна, быў хрысціянскі жэст чалавека, які перажыў шмат пакутаў і выпрабаванняў. Словы гэтыя не выклікалі ніякай публічнай рэакцыі ў таго, каму яны былі адрасаваныя. І наўрад ці ёсць патрэба ў тым, каб іх адклікаць альбо адмяняць. Гэта ўжо будзе не па-хрысціянску. Зрэшты, рашэнне ў гэтай справе павінен прымаць сам Александр Казулін. Спадзяемся, што ў яго па-ранейшаму застаецца магчымасць слухаць свабоду ў турэмнай камеры, і што ён пачуе гэту перадачу. Аўтар наступнага ліста Святлана Ліско з Наваградскага раёну таксама разважае пра вынікі апошніх апазіцыйных акцыяў пратэсту. Яна піша: «Я спачуваю тым хлопцам і дзяўчатам, якія трапілі ў турму за свае палітычныя перакананні. Мне, чалавеку дарослому, відавочна, што яны гэтым нічога не даб'юцца. Наадварот, трапяць пад нагляд спецслужбаў, у іх будуць непрыемнасці на вучобе ці працы. Але хіба ж іх стрымаеш? Яны хочуць зменаў у сваёй дзяржаве, імкнуцца, каб Беларусь далучылася да еўрапейскай сям'і народаў. Думаю, што гэтага ж хочуць і многія людзі, але ўсе маўчаць, бо баяцца. І баяцца ёсць чаго. Улада гэта яшчэ раз паказала 25 сакавіка», напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Ліско з Наваградскага раёну. Наш слухач Фелікс Шкірманкоў са Слаўгараду таксама адклікнуўся на апошнія падзеі вакол разгону святочнага шэсця на Дзень волі і пераследу незалежных журналістаў. Спадар Шкірманкоў у вершаванай форме выклаў уласны іранічны погляд на тое, як улада можа захаваць стабільнасць у беларускім грамадстве. Ён піша: «Каб было ціха ў народзе і жылі людзі мірна ў згодзе, усіх патрэбна падзяліць, адну палову пасадзіць, другой жа трэба стрэльбы даць, каб тых, што селі, вартаваць. Праз нейкі час іх памяняць, хто вартаваў, няхай сядзяць. І будуць цішыня і згода, бо не застанецца народа». Гэтыя вершаваныя радкі належаць пяру нашага слухача, інваліда вайны Фелікса Шкірманкова са Слаўгараду. Спосаб гэты ўжо апрабаваны, спадар Шкірманкоў, і ваша пакаленне ўдзельнікаў Другой сусветнай вайны пра яго добра ведае. Пры дыктатуры Сталіна фактычна ўвесь савецкі народ быў падзелены на тых, хто сядзіць альбо сядзеў у гулагу, і на тых, хто пісаў даносы, фальшаваў справы, ахоўваў вязняў. Прычым вязні і наглядчыкі нярэдка мяняліся месцамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радыё «Свабода», Бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
З вамі Радыё «Свабода». Праз 2 хвіліны нашае падарожжа, гэтым разам на Воранаўшчыну. Але спачатку нагадаю тэму дня. Міністэрства замежных справаў Беларусі выказала пажаданне, каб Менск пакінулі яшчэ 10 амерыканскіх дыпламатаў. Беларуская МЗС заявіла, што Беларусь адмаўляецца ад удзелу ў саміце Рады паўночна-атлантычнага партнерства, які адбудзецца 3 красавіка ў Бухарэсце. Раней НАТО пастанавіла абмежаваць узровень удзелу беларускага боку ў заўтрашнім саміце. Супрацоўнікі міліцыі не дазволілі групе моладзі правесці ля будынку расійскага пасольства ў Менску акцыю, прымеркаваную да афіцыйнага дня яднання народаў Беларусі і Расіі. Міліцыя затрымала 2 чалавек. У Менск прибыў павераны ў справах Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрік Вольцапфель. Цана на расійскі газ для Беларусі да канца 2008 году павялічвацца не будзе, заявіў пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў. Апошні з 14 пустэльнікаў, сярод якіх ёсць і беларусы, пачалі пакідаць пячору ў Пензенскай вобласці Расіі.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи 391-2224. Досилай СМС 391-2224.
Ви застаєтеся на хвалях Радіо Свобода на черзі наше подорожжя. Віталь Сямашка побував у вёсці Курчаўцы Воронаўскага району.
Акурат напярэдадні маёй вандроўкі ў Курчаўцы Воранаўскага района Гарадзеншчыны вядомы археолаг Алег Трусаў пацвердзіў старажытнае паходжанне 10-метровага абеліску, што за 300 метраў ад ускраіны вёскі. У навукоўцаў з'явілася і гіпотэза адносна яго прызначэння. Але да гістарычнай стэлы адразу дабрацца не ўдалося, бо пасярод адзінай тут вуліцы мяне перастрэў натоўп мясцовых жыхароў.
Мы не раз думаем пісаць гарачая лінія, да?
Ну, у НТ і у нас же ж ёсць гарачая лінія. Горад глядзяць, а вёску апусцілі. Ніхто і не ўважае. Рабочы, хто робіць у калхозе, за сабаку дзержаць. Пайдзіце, кажаце, да начальніка хоць аднога. А што вы хіба не ведаеце, тое самае ў вас?
Та не далі нам шчэнька мясотак.
Та наша аддзяленне стаўшыся тока.
А як яны вам это тлумачаць?
Ніяк.
Кубкі куршаўцаў з раніцы топіліся ля прыехаўшай аўталаўкі, ды павозкі з малакасборшчыкам. Тым не менш, усе адразу знаёміцца не спяшаліся.
Вас
а не трэба. Потым ака жыця не будзе. Заядуць, загрызуць потым тут.
Мне выганяць з калхоза ўжо.
Думаеш, на 50 тысяч некаго іншага возьмуць?
Будзе, ніхто не будзе малако. Страху тут нема велька.
Гэта першы назваў сябе 36-гадовы Мар'ян Цезік. 7 год працуе малакасборшчыкам, мае 4 дзяцей. Сума заробку 50-60 тысяч на месяц, што прагучала, чыстая праўда, кажа Мар'ян.
Всіх людзей многа. Раньше я вазіў 700 літраў. Корму не даюць, людзі кароў разбывалі, малака не маю. Во, 100 літраў малака.
На всю вёску?
Да, да. Заўтра можа быць 80, паслязаўтра 0.
На што ты далей жыць думаеш?
Эканоміш што-то, ну. А дзень і тога толкова не купіш за гэтыя грошы.
Тим часом до нас подкатив грузовик, що отвозить молоко на завод. З його вилазить лаборантка СВК Агра Місявічі, до якого долучені курчовці, з подарення Тереса Гой. Ось яє тлумачення ситуації, у якої опинулися амаль 900 жихаров.
Якщо буде молоко дорожати, то, звісно, будуть люди держати. Ну, а населення більшу частину старенька. Тяжело з кормами заготавлювати ще. Кормами скільки положено, стільки колгас дає, а може люди хочуть і більше, то вони тут риту, певно, дають. Настойливі вдома. Ну, я в це діло не вникала.
Після апошніх слов пенсіонерка Валентина Дудко, да і жанчина, яка й називалася Галіною, що пільно прислуховувалися до розмови, більш не тримали емоцій.
Скільки треба було прокормитися?
500 треба, стихніться. І не дають 3. Соломи теж, кажуть, сірди такі валяються. І косили вручную, а тепер як не дають там косити.
Якщо пенсіонер корови не має, не дають. Чому не дають? Йон у нього молока візьме, віддав би твоє щене.
Я може думає, що 3 тонни. Ні, десь по 3 чуки дають, а чуку...
Чуку 3 соки. Тримлюються тільки тонни.
Да, да.
Вона сказала, як офіційно пишеться.
Ну, правильно. І на сотки мірає, то вроді би 50, а по мірі своїм мірникам. На 5 соток повна мір. О, мой тракторист получив 150 тисяч. А я не працюю. А свою господарку кормити треба. Поїхати у Ліду, он по муку купляти.
У справедливості апошніх слов переконуюся у часі знайомства з 56-годовим В'ячеславом Ридваном, що у часі уборочни працює трактористом. А так само з пенсіонером, так само былим трактористом, Станіславом Куєлем. Напруження в натовпі наростає.
Я от купив корову, уже джалки були давши. Попросив замначальника участка, Ванду Вацлавовну, дайте мені джалку, я буду корову купляти. Не дала. Диво, що люди молока того мало здають. Більш сотні получиш, летом як більше молока. А тепер що, ерунда, 50-60 тисяч. А пашок порошку скільки стоїть? Скільки боти порвеш? Штани порвеш? Ніякої вигоди немає.
Тут так їздить начальство. І вони тут усе пообгорували, як чисто було. Зараз може посіють бураки, по бураках же ж колхозних не пойдеш пасвіть.
Приходиться ганяти куди?
О, да уж, і тут гектару тільки 4, а 30 ще коров у нас. Ну як продержать ціле літо? Одну пашу дали, води пить нема коровам ніде. Забиваю живцом, о, у бригаду йди. Зараз весна нашне, ну то будуть бригадні ходити, каміння побирати. То я пойду тягатися по полі за 20 тисяч. 20 тисяч у місяць получить. Самохтонця забиваю, щоб не держали нічого, тільки як пішли у колхоз і робили. За копійки. О, ми тоді зачерпіли. Що забрали наше? Ще техніку і трактора.
Старшиньою хто, ваш чи не ваш став?
Наш відправили на повишення. Гой, Вячеслав Броніславович. А для робочих немає роботи. У мене немає роботи. Я робила технічкою у школі. Школу сократили зараз. Немає. По вёски немає. У нас був центр, контора. А тепер центр у Місявіч.
Необхідне тлумачення. Ще 3 роки тому курчовці були центром заможного колгасу Мяянки Купали. А потім, як і шмат де, його злучили з відсталой господаркой в Місявічах, куди перенесли і центр новоявленого СВК Агра Місявічі. Нас загнали у кут. Уже открыто, кажуть мои суразмовцы. Жихары курчуцу розных узросту.
У нас домов не строят, мы чужие. Гультае.
Другого гатунку.
Да, не першого, а другого.
Если надо справку или что-нибудь выписать, чем добраться туда?
7
чем?
От нас.
Вот асфальт, думали нам поправить, до сих пор не правили. Просунусь водичку чуть не у каждого хата.
Слупы не были осветлены?
Нет, не. Лукашенко хай у наш колхоз приедет, а то я где-то богатые колхозы.
Я пробила сколько годов. И на пенсии, и на браки, на бульбу ходила. Новые начальники. Забилися, що ми робили, ми вже головним стали.
Вон наш шеф їде.
Теперішній старшиня СВК Агра Місявічі, господар Бурнос, видать, убачивши чоловіка з мікрофоном, проїжджав побач з нами ще двойчі. Але на розмову так і не спинився.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра вёску Курчаўцы Воранаўскага раёну.
Я ля памянёнага старажытнага вэліску ля Курчаўцу. Гэта квадратная ў аснове 10-метровая піраміда. А паводле археолага Алега Трусава, час пабудовы прападае на канец 17-га, пачатак 18-га стагоддзя. Адна са старажылак расказала, што існуе легенда, быццам некалі на вэліску стаяў гадзіннік, звон ад якога быў чутны па ўсім наваколлі. А еще два таких же были разбураны. У якости наибольш верогодной Трусаў прызнаў гіпотэзу, што гэта старажытны некропаль рэфарматарскай плыні арыянаў, што мела ў тыя часы ўплыў у заходняй Беларусі. Расказваў адзін з аўтараў гіпотэзы, мясцовы краязнаўца Уладзімір Круцікаў.
Выпадкова якраз попався альбом Наполеона у Орды. А вкрив, як така ж піраміда під малюнком Орди було написано, що це поховання князя Олександра Пронського, ар'янина по віровизнанню. Така плинь, яка існувала у ті часи. Лічила, що Ісус Христос – це просто Божий чоловік. Відмовляла усілякі привілегії. В той час, як Римсько-католицька церква і православна виступали, начал того, що шляхетство – це від Бога дається. Вони говорили, що всі люди від народження рівні. Справді, радикальная, прогрессивная плынь. Были их на общины и в Лоску, и в Иуе, и в Новогрудку. Была Иуевская Арианская академия. Ян Лицин Немысловский, знакомитый ученый, который там был ректором. Вядома, часы контрреформации, 1647 год, были зачинены все друкарни ариане. Последний, кто был сарыян, знакомитый, это Казимир Лышинский, кого винователи в атеизме, спалили на вогнище. И они именовито практиковали похование в чистом поле, и на их выставлялась высокая пирамида.
Падышоўшая ўжо знаёмая былая прабіральшыца Галіна, а таксама спадары Рыдван Бекуель, ізноў вяртаюць гаману да дня сённяшняга. На пытанне, ці засталося хоць што-небудзь ад параўнання нядаўняга дабрабыту, усміхаецца.
Вы ранее приехали, что было, и получали.
И столовая была, и пекарня, и садик, и хлеб пекли. Крупы свои ячменные, клад сколько годов робил. Теперь все закрыто, рабочих не мало.
Разобрано, раскрадено.
Клуб красует.
Есть кому тебя на сына бить друг другу.
Як не дзіўна, у 2006-м сельскі клуб у Курчаўцах, паводле абвешчанага Міністэрствам культуры конкурсу, быў прызнаны ў краіне клубам году. Ён добра абсталяваны, з якаснай дыскатэчнай апаратурай, што вырашае ўсе фінансавыя праблемы. Так што 19-гадовая акампаніятарка Надзя Зінчынка, што тут пяты месяц, працу кідаць не збіраецца. Не распаўся ансамбль песні і танцы, які наведвае 27-гадовая Алена Федасевіч.
Сразу кажется, што ціха, забіта. Ой, народа очень много.
Ты больше все беспрацовные.
На дискотеку собирается у нас очень много народу. Са, Балать, Ваверка, и Василишки, и Радунь.
На славе былого колгаса клуб покуль выезжает.
Да. Вот спеваем, танцуем, приглашают на праздники, мероприятия.
Сколько у вас платных выступов в месяц бывает?
Ну, три.
Сколько вы отремливаете?
Як кали, то шикарный. Скромный гонорар.
Вы у Курчуцах одиная рентабельная установа.
Да.
Чем вас веншую?
Дякую. Молодь побегла, нам треба учакать. У другий лепей колхоз, скажу, давай поедем и дадуть хату і будемо робити. Ні, ви нашіме тут. Мої діти двоє. 25, дівчині, хлопцю 23. Учаклі!
Гэта быў ізноў цабэрак лядовай вады ад спадарыні Галіны. Пры выхадзе знаёмліся з адным з нешматлікіх тут маладых людзей, 27-гадовым беспрацоўным Вячаславам Валюкевічам, што працаваў калісьці на зачыненым зерне складзе.
Хацеў бы працаваць,
жылаць.
У калгасе за 20 тысяч камені цягадні не хочацца.
Да, не хочацца. Потом рашу, ілі ехаць на горад, ілі здесь астацца.
А шкадавкі дасць вёску?
Ну, канешне, столько ж лет ўжо пражыўшы.
Все-таки надея сгасая опошней, у опошней хвилины вандровки у Курчуцах, кажем мне спадарку ей.
Который будем иметь здоровье, я думаю, хоть пенсионер, хотя бы я. Мне нам помогают в колхозе. То можно сходить какие-то день, другие, третьи на работу. Наши пожелания. Почаще приезжайте, помогайте, помогайте нам.
Падарожжа свабоды. Віталь Сямашка побываў у вёсцы Курчаўцы на Воранаўшчыне.
Архівы сведчаць, што ў 1940-е і 50-е гады ў асяроддзі службоўцаў былі пашыраныя шматжэнствы, пазашлюбныя сувязі, разводы. Ці сапраўды ў БССР існаваў татальны кантроль над прыватным жыццём грамадзянаў?
Удзел у савецкіх улад у сямейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля.
Такую думку выказвае гісторык Ірына Кашталян у новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» пра дачыненні сям'і і дзяржавы ў савецкай Беларусі.
У чацвер увечары ў нашым эфіры новы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.